Ssentebe wa disitulikiti ye Mayuge omulonde David Zija alabudde abazadde bonna ku bafera bagenda babasaba abaana baabwe oluvannyuma olw'okubasubiza okubawa zisikaala oba basale yogayoga ng'abaana batuuseeyo ne batandika okubonaabona n'abamu ku bo ne batandika okutulugunyizibwa ebitagambika. Zija ng'ayogerako eri bannamawulire agambye nti okwagala ennyo ebyobwereere kintu kirungi wabula kyabulabe kubanga bangi ku bo mwe bayitira okuferera bannayuganda olwo ne batandika okubonaabona ng'eyabbende ku musabo. Zigera kubiriza n'abantu bennyini okwongera okusigala nga bakyali banywevu ensonga z'ebyenjigiriza bazikwatire ddala ng'ensonga esaana beewalire ddala ebyo ebiyinza okubaviirako emberebezi ne bitata n'ebiseera by'eggwanga Uganda eby'omu maaso.
Akabi akali mu kutwala abaana egala tuli kwanguyira nga ine ebintu eby'okukoba mbu tuli kwenda basala abazaire abali kumpuliriza ndikubasaba abantu bange abalungi ti olwaleero omuntu ayikwida n'ekigambo basale aye nga mu butuufu kiri ku miininga kindi mube conscious buli omu ave gwabya kwerinda ku mwine omuntu waida nti ali ni basale aye nga ali kutwala omwana ekisookere irala sooka weetegereze ebasale eyo yakikaaki abandi batwala abaana nti mu basale kabiri twaba nga tuli kufuna bizibu ndikuba kuola nga buti chairperson wa Imowa Mayuge district tebuvunaanizibwa bwaife okuba nga tukuuma abaana Mayuge nga balamu kuuma abaana Mayuge nga bali kusoma kuuma abaana Mayuge nga yetuli kujja tuidiyo.
Mu mbeera y'emu ategeezezza nti ekitundu kya Busoga ebimu ku bizibu byekikyasinze okusiŋŋaana y'emmere ng'abantu abamu ku bo bayitanira nnyo okulima ebintu ebivaamu ensimbi naye ne beerabira nti n'ekyokulya nakyo kikulu nnyo naddala mu maka gaabwe kwe kubakubiriza okweyambisa enkuba eno eyatandise okufudde emba basobole okusimbayo waakiri emmere gye banaalya.
Emere ife Mayuge ni foto sakira idinda iganga na ma district agatu ila inenga buvuma buvuna nizibwa waifolu aliru okuba nekanti mba kubiliza tukozesa omukisa guna amadi wega tandizo okuba nga gatona venga buliomu akalimiro kali na asimba ebintu ebivamu emere yokulia nga titweta nide emere ere yonke ya sento omulie ebikado omulie mwani bisimbe oyali ne itakainen ayoze itakainen gazako kusimbe emere yokulia tuboneko okuba nga ni woli ne mwantamu emere yokulia tuvenga tuwewoni endala Mayuge ife titwana la tusakira buvunanzwa bwaifu okuba nga tufune emere nga tusakira kwa ababa andi ababa nga bazira sobo.